Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Nie je to tak dávno, čo sme v kinách so zatajeným dychom sledovali filmy o robotoch a inteligentných strojoch ako čistú fantáziu. Dnes sa ale pohľad na strieborné plátno mení na mrazivé déjà vu. To, čo sme považovali za víziu scenáristov, sa na Ukrajine či Blízkom východe stalo skutočnosťou. Moderné bojisko už nepatrí len ľuďom, ale stále viac dronom a robotom, ktoré menia pravidlá. Vitajte v ére, kde sa sci-fi stalo súčasťou našej existencie.
Dopodrobná.
Súčasná vojna na Ukrajine a Blízkom východe slúži ako laboratórium pod holým nebom. Stroje či roboty sa posielajú do tých najnebezpečnejších operácií, v ktorých by nasadenie človeka znamenalo istú smrť. Čistia mínové polia, prenikajú do nepriateľských línií a robia prieskum tam, kde vzduchom svištia guľky. Ich úloha sa však nekončí pri ničení vojenských cieľov. Pomáhajú tiež zachraňovať ľudské životy, doručujú dôležité lieky či potraviny alebo hľadajú stratených. Nedávno obleteli svet videá, na ktorých diaľkovo ovládaný robot zajal ruských vojakov bez jediného výstrelu alebo zachránil babičku z oblasti, kam by sa žiadny záchranár bezpečne nedostal.
Dopodrobná.
V nasledujúcich minútach podcastu Dopodrobna sa zameriame nielen na to, ako sa menia pravidlá v podmienkach modernej vojny, ale tiež na taktiku, etiku či psychologické aspekty zabíjania pomocou robotov. Počuli ste už o geografickej disociácii? Tento pojem nám vysvetlí bezpečnostný expert Radovan Bránik.
Objavuje sa to v tejto podobe už od afgánskej a irackej vojnovej kampane, kedy vlastne Spojené štáty začali nasadzovať tie dróny Predatory a Reapery.
S modernizáciou vojny súvisí aj vývoj materiálov budúcnosti, ktoré musia byť ľahké a zároveň odolné. O nich nám porozpráva člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a bývalý riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov Martin Nosko.
Ten materiál má v princípe potom, vďaka svojej vnútornej štruktúre, rôznu kombináciu vlastností. Je ľahký, pohlcuje alebo tieni elektromagnetické žiarenie, takisto tlmí zvuk a takisto vie byť aj teploizolačný materiál.
Dopodrobná.
V súvislosti s touto témou sa diskutuje veľa o tom, či nástup robotov znamená definitívny koniec ťažkej obrnenej techniky tak, ako ju poznáme z minulého storočia. Odpoveď nie je jednoduchá. Prečo, vysvetlí vojenský analytik Vladimír Bednár.
Toto je veľmi dobrá otázka. Je to vlastne veľmi podobné, ako keby sme na základe výsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine, kde jedna alebo druhá strana nevie získať vzduchnú nadvládu a vzhľadom na prevahu systému proti vzdušnej obrane nevie efektívne nasadiť svoje letectvo, tvrdili, že klasické stíhacie lietadlá a v podstate nemajú budúcnosť. Zatiaľ, čo v Iráne vidíme presný opak, vidíme úplnú dominanciu vlastne moderného vzdušného boja. A to je spôsobené tým, že vojnový konflikt na Ukrajine je vojnovým konfliktom, ktorý v skutočnosti nie je vo všetkých aspektoch moderný. Je bez sporu, že dróny a pozemné bojové roboty, respektíve hladinové bezposadkové plavidla v námornom boji zohrávajú stále väčší význam. Neznamená to ale, že klasické zbrojné systémy, ako ich poznáme, to znamená bojové vozidla, pechoty, tanky alebo delostrelectvo, sa stali zastaralými a stratili svoj význam a nebudú potrebné na budúcom bojisku.
Na Ukrajine teda vidíme roboty, ktoré kladú míny alebo teda evakuujú zranených. Kedy uvidíme, či vôbec plnohodnotné robotické čaty bez jediného človeka v zákope?
My už ich vidíme. Ukrajinské ozbrojené síly už nejaký čas používajú kombinované, respektíve by dovolali kombinované prvky, teda kombinované jednotky na úrovni roty, ktoré sú zložené zo separátnych čiat vlastne FPV dronov, respektíve iných typov dronov a pozemných bojových robotov bezposadkových vozidiel. A to znamená, že táto rota buď sú plne robotické, alebo sú kombinované, to znamená, časť jednotiek je ľudských a časť je robotických. Ukrajina má svoje, bola vlastne prvá krajina, ktorá vybudovala vlastne vlastné síly bezposadkových systémov. to znamená jednotky výrazne väčšej veľkosti, a ako sú tie spomínané čaty, to znamená až na úrovni napríklad brigád.
Vo filmoch, ako napríklad Terminátor, je moment, kedy stroj prevezme tú kontrolu, vnímané je to ako apokalypsa. Na Ukrajine sú ale bežne používané drony s automatickým zameriavaním. Kde je podľa vás tá etická hranica, za ktorou už nesmie rozhodovať kód, ale človek?
Táto otázka v podstate tu už bola nastolená pred vojnou na Ukrajine. Napríklad na identifikovanie cieľov sa používali rozličné algoritmy v predchádzajúcich vojnových konfliktoch. To znamená, v podstate rozhodovalo sa o tom, čo bude zničené a čo zničené nebude. Celé to rozhodovanie sa v podstate ako keby presunulo z veľkej časti už na rozličné formy algoritmov, čiže expertné systémy alebo umelú inteligenciu. A ani samotná myšlienka napríklad útočiacich dronov, útočiacich striel, ktoré sú navádzané prostredníctvom umelej inteligencie, nie je úplne celkom nová. Už v 80. rokoch sa testovali vlastne takéto technológie a to testovanie bolo úspešné v súvislosti napríklad s hrozbou útoku Varšavskej zmluvy na krajiny Severoatlantickej aliancie, kde sa Severoatlantická aliancia v podstate takýmto spôsobom snažila vyriešiť otázku toho, ako prekonať veľkú útočiacu silu zo strany Varšavskej zmluvy. A ak budeme hovoriť o tej hranici, že kde je to bezpečné, respektíve kde je to nebezpečné, všetky tieto systémy majú nejaké poistné mechanizmy, napríklad definovanie nejakých nebezpečných zón alebo napríklad kontrolné mechanizmy v podstate overenia toho cieľa ľuďmi, alebo napríklad veľa týchto systémov funguje takýmto spôsobom, že ten prvok umelej inteligencie alebo iný spôsob optického samonavedenia funguje až potom, čo nejaký operátor ten cieľ označí. A už potom dochádza k automatickému ako keby sledovaniu a navedeniu tej strely na ten cieľ. To znamená, že tie mechanizmy sú prítomné aj v týchto strelách a nejaká potenciálna hrozba toho, že by tak ako v vedecko-fantastických filmoch sa tieto strely obrátili proti ľudstvu, je v tejto chvíli úplne nereálna.
Musia sa vojaci učiť úplne iné zručnosti ako pred x rokmi? Ako stáva sa z pešiaka skôr IT technik a operátor ako strelec?
Už pred viac ako rokom na ukrajinskom bojsku bolo väčší počet ľudí, ktorí bojovali prostredníctvom stykov a ovládali drony ako pešiakov. V tejto chvíli už ten počet je niekoľkonásobne väčší. Nedávno som prezentoval vlastne taký veľmi zaujímavý fakt, ktorý je málo známy, že napríklad na ukrajinskej strane tú líniu kontaktu, ktorá je dlhá 1200 km, že priamo na tej línie kontaktu tie postavenia drží približne 30 000 vojakov, ale zároveň 15 000 pozemných bojových robotov, to nehovoríme o FPV dronoch, ktorí sú teda o mnoho početnejšie. Napríklad ruská strana v niektoré dni nasadí až 10 000 FPV dronov. Tak z tých počtov je nám jasné, že v podstate aj vlastne to, o čom sme hovorili predtým, že z veľkej časti už práve tá pozemná síla a tá ľudská síla je nahradená vlastne bojovými robotmi a je v skutočnosti o mnoho väčšie množstvo vojakov, ktorí bojujú dronmi klasickým spôsobom. Z toho teda logicky vyplýva, že v súčasnej dobe je napríklad o mnoho dôležitejšie, aby vojaci nadobudali práve tie nové spôsobilosti, schopnosti ako tie tradičné.
Ako lekciu si z konfliktu na Ukrajine berie slovenská armáda? Sme pripravení alebo stále investujeme do technológií, ktoré boli moderné v minulej dekáde?
Predovšetkým to, čo som povedal na začiatku, že Ukrajina nie je úplne celkom, že 100% etalon vojnového konfliktu, že nie je správne prebrať z ukrajinského bojiska úplne všetko a je extrémne ťažké identifikovať, čo treba prebrať a čo naozaj netreba prebrať. Stačí, ak si uvedomíme, že aké odlišné vojnové konflikty sú napríklad vojna v Iráne a vojna na Ukrajine. My sme, respektíve Zbrojné sily Slovenskej republiky, vytvorili 11. pluk, ktorý sa, čo je vlastne ako keby študijná jednotka, ktorá má sa zaoberať práve štúdiom a prípravou konceptovať transformácii ozbrojených síl v kontexte práve moderných vojnových konfliktov. A jednoducho to je jednotka, ktorá by mala pripraviť vlastne tú transformáciu na využitie dronov. V súčasnej dobe tie zmeny sú pomalé a z môjho pohľadu nedostatočné, ale nie je to zase niečo, čo by bolo úplne že výnimočné. V skutočnosti veľké množstvo ozbrojených síl v Severoatlantickej aliancii Slovenskej republiky v tomto smere nie je výnimkou, respektíve ozbrojené síly v tomto smere nie sú výnimkou. Veľmi pomaly transformuje tie poznatky z moderných vojnových konfliktov do svojich nových štruktúr a veľmi pomaly mení tie svoje priority. A teda nemôžno hovoriť, že by sme nejakým spôsobom zásadne zaostávali, ale potrebovali by sme to robiť rýchlejšie.
V ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobná sa pozrieme na to, ako vyzerá high-tech vojna v praxi. Zostaňte s nami.
Dopodrobná.
O tom, aké to je, keď vám nad hlavou bzučia stroje, hovoril nedávno v relácii Braňo Závodský naživo nezávislý reportér Tomáš Foro.
Ja som prišiel, ma tam priviezli v noci do bunkra a hovoria mi, že ty nikam nepôjdeš, že tu budeš s nami. Ale však ja chcem tu akože fotiť, chcem natáčať, že ak chceš žiť, budeš s nami. A ja som to po dvoch
dňoch... Tak toto povedali?
Áno, však akože ja to tak naozaj je, len to bola moja blbosť, že ja som to jednoducho nepochopil, že čo tým vlastne myslia, ako doslovne to myslia. Hej. Čiže ja som, my tam nejaký čas sa nás nemohli dostať, pretože tam ruské drony zničili logistiku jedno z aut, takže sme museli čakať, bolo to nebezpečné. Tak som tam už naozaj akože...
Ako aby pre vás prišiel niekto iný auto.
Presne, autom, presne. Aha, to no? Akože je psychicky na vás začne, že nie ste na to zvyknutí, že musíte byť celý čas v nejakom bunkri, ktorom ste a nemôžete sa ani vystrieľať nič. Tak ja som im povedal si potom, že ja chalani musím ísť von, že idem sa proste poprechádzať. Išiel som mnou vojak, čiže zobral brokovnicu. Aha. To prešli, ja neviem, 2 minúty a objavil sa nad nami ruský dron. Utekli sme, začal nás vyhľadávať, to bola taká budova, takže on tam jednoducho prechádzal z rôznych strán, nevedel, kde sme sa skrývali. Aha. Pred ním. Potom odišiel a vyšli sme a o pár minút znova. Akože to ste videli, že tam jednoducho nemá zmysel byť, ako to je naozaj. Že
ale podarilo sa vám teda uniknúť predtým.
Podarilo sa nám uniknúť, samozrejme. Inak by som tu nebol, ale...
No, veď, ale i vy ste písali, že toto už je nebezpečné vlastne aj pre tých vojakov, pretože presne. Takto môžete ten dron doviesť priamo k ním do toho ukrytu.
Presne tak, pretože vy sa, ako vy ste v tom momente, ako vy zaoberáte sa tým bojovým dronom, ktorý vás chce zabiť, ale to, že tam môže byť nad vami prieskumný dron, ktorý nezasahuje, ktorý to všetko pozoruje, ktorý presne zistí, aj keď ste tomu dronu utekli, zistí, kam ste vošli.
Aha, a
diery a pošle tam 3-4 drony už bojové, ktoré pôjdu úplne presne na konkrétne miesto, ktoré dokážu prechádzať chodbami, ktoré dokážu prejsť otvoreným oknom, čímkoľvek a jednoducho. To je ako ja som o tom písal aj články pred pár mesiacmi, že tá rýchlosť vývoja tohto typu smrťacej techniky je tak šialená, že my si ani nevieme predstaviť dnes a nikto si nevie predstaviť, že kam nás to vlastne dovedie možno niekoľko mesiacov.
Čiže aj tie samotné drony sú úplne iné, povedzme, ako pred rokom, dvomi a dokážu robiť iné veci?
Sú oveľa efektívnejšie, majú väčší dosah, dokážu odniesť väčšie nálože. Oni už majú normálne bombardovacie drony, ktoré sa správajú ako bombardovacie lietadlá, len tie nálože sú menšie, ale dokážu zničiť bunker, dokážu zničiť celú budovu, čokoľvek. A samozrejme, čoraz viac sa do toho začína zapájať umelá inteligencia. Zatiaľ to ešte nie sú úplne autonómne systémy, ale sú to systémy, ktoré napríklad v prípade toho, že vypadne kontakt s operátorom, tak pokiaľ je už zameraný na ten cieľ,
tak
on pokračuje sám a robí si svoje.
Celý rozhovor s Tomášom Forom si môžete vypočuť v podcaste Braňo Závodský naživo.
Dopodrobná.
Vojna bola vždy o ľuďoch, o ich strachu, odvahe a niekedy aj o ich chybách. Keď ale vidíme krúžiace drony, natíska sa otázka, čo sa stane s našim svedomím, keď ho prenesieme do počítačového kódu, keď robot urobí chybu, na koho ukážeme prstom? S týmito otázkami sme sa obrátili na riaditeľa Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied Richarda Sťahela.
Tam platí to isté, čo pri zavádzení robotov. Robot nepotrebuje jesť, nepotrebuje odpočívať, nepotrebuje získať nejaké uznanie, ocenenie a nepotrebuje vo vojne, a to je veľmi dôležité, nepotrebuje motiváciu. Tie moderné vojny ukazujú, že vôbec nie je dôležité, či máte technologickú prevahu, pokiaľ nemáte dostatok správne motivovaných bojovníkov. A toto jednoducho odpadá. Pokiaľ je tých robotov dostatok a sú dostatočne kvalitní. To, čo je nevýhodou, je to samozrejme materiálovo a energeticky náročné. Je samozrejme, armáda je vždy náročná, treba zasobovať vojakov a všetkým možným od oblečenia cez stravu, polieky, vodu a tak ďalej. No ale samozrejme všetky tie roboty potrebujú nejakú formu energie. A vlastne to, čo je na tých robotoch, nazveme to takto, riadených alebo autonómnych bojových systémoch, ten rozdiel je v tom, že vlastne ten mozog toho človeka, ktorý rozhoduje v boji, nahrádza nejaká elektronika a tá je závislá na materiáloch, Veľká časť z nich sú tie tzv. Vzácne zeminy. A tých nemajú všetky bojujúce strany rovnako a zároveň tie vzácne zeminy sú dôležité aj pre civilný sektor, pre zelenú transformáciu, vôbec pre medicínsku techniku a tak ďalej. A samozrejme, a to, čo sa používa vo vojenstve, to sa ničí. A zväčša sa to ničí nenávratne. Takže z takého širšieho pohľadu je vlastne tá materiálová energetická náročnosť takýchto typov bojových strojov vlastne nevýhodou pre celé ľudstvo, neviem, pre teda ekonomiky bojujúcich krajín.
Znamená nástup robotov koniec ťažkej bojovej techniky, tak ako ju poznáme z uplynulého storočia?
Dá sa na to odpovedať áno alebo nie. Nie je to celkom jednoznačné, lebo vlastne aj tu pokračuje ten zaspoň väčší zápas medzi pancierom a strelou. Ono sa už teraz ukazuje, že mnohé z krajín, ktoré na to majú technológie, sa vlastne snažia nahradiť vlastne osádky tých bojových strojov ťažkej techniky práve tou, tými strojmi. Lebo to najzácnejšie je vlastne vždy ten človek a to myslím chápu všetky bojujúce strany, napriek tomu, že to tak nie je prezentované. To má veľkú súvislosť s tým, že toho človeka treba proste vycvičiť, treba ho motivovať a treba ho udržievať v stave bdelosti alebo aspoň teda nejaké bojové pripravenosti. A zatiaľ sa ukazuje, že je naozaj jednoduchšie vyrábať tú techniku, ako cvičiť a hlavne motivovať ľudí. To je čoraz väčší problém. Čiže nie je to tokom tak, že by tá klasická bojová technika, ktorá vznikla v 20. storočí, bola úplne zanedbateľná. A práve to sa ukazuje v niektorých súčasných konfliktoch, keď na seba narazia technologicky porovnateľne vyvinuté bojujúce strany, tak tam nachádza to svoje uplatnenie aj tá ťažká bojová technika z minulosti a dokonca sa ukazuje práve v tých súčasných konfliktoch, že aj mnohé typy zbraní, ktoré boli vyvinuté ešte v 50. 60. rokoch, získali po relatívne lacných úpravách úplne nové využitie a dokážu teda byť v niektorých situáciách veľmi účinné.
Existuje vo vedeckej komunite zhoda na tom, že kde je tá hranica, ktorú by sme pri automatizácii vojny nemali prekročiť?
No, zase sa treba povedať, že ktorá vedecká komunita, lebo však samozrejme vedecká komunita vedcov, ktorí vyvíjajú zbrane, sa na to bude pozerať inak ako humanitní vedci alebo vedci, ktorí držia tradície európskeho humanizmu. Z ich pohľadu je akákoľvek vojna prekročením hranice ľudskosti. Tu by som sa odvolal na časopis, ktorý začali vydávať vedci, ktorí vyvinuli jadrovú bombu počas druhej svetovej vojny v Spojených štátoch amerických, ktorí veľmi rýchlo zistili, že im tú bombu vlastne zobrali politici a vojaci. Začali vydávať bulletin Atomic Scientist. Ten časopis vychádza doteraz, každý rok ten časopis publikuje odhad toho, koľko civilizácií trvá do seba zničenia a práve ten začiatok používania technológií, ktoré sú trošku nesprávne označené ako umelá inteligencia vo vojenstve pred dvoma, troma rokmi ich viedol k tomu, že okrem teda jadrových zbraní začali do jadrových zbraní a klimatické krízy začali do toho výpočtu zahrňať aj tú automatizáciu alebo robotizáciu vojenstva a považujú to za jeden kľúčových rizikových faktorov pre možnosť ľudstva zachovať civilizáciu vôbec a ľudstva prežiť. Pretože toto je vlastne, to sú tie rozličné úrovne, v ktorých sa zavádza tá automatizácia vojny, ak to tak môžeme nazvať. A ona prebieha už veľmi dlho, pretože je vlastne od 60. rokov sa zavádzajú systémy, ktoré sú poloautomatické alebo automatické, ktoré pracujú v režime, ktorý je mnohonásobne rýchlejší, než vôbec sú ľudské kognitívne schopnosti nejak zaznamenať nejaký letiaci objekt, identifikovať ho, rozhodnúť, čo s ním urobiť a tak ďalej. Čiže toto ako keby nie je nová vec, ale to, čo sa vlastne deje v posledných rokoch, je zintenzívnenie tohto procesu výberu cieľa rozhodovania o tom, ktorý cieľ je prioritný, a ten časopis varuje pred tým, nad čím zjavne uvažuje niekoľko krajín, teda zaviesť tieto systémy aj pre zbranie hromadného ničenia. Tam oni hovoria, že to, keď sa toto zavedie, a urobilo sa niekoľko modelovaní, takých simulácií, čo by teda tie, povedzme to tak, že programy, lebo však to nazývame ako umelá inteligencia, ale v zásade je to rozsiahly systém programov, podprogramov, akým spôsobom by rozhodoval v prípade, že by mal k dispozícii jadrové zbrane a možnosť s nimi disponovať. Vo väčšine tých pokusov to dospelo de facto k zničeniu civilizácie na Zemi. Takže toto je niečo, prečím sa varuje, a tu veľmi ťažko povedať, kde je tá hranica, ak vôbec nejaká hranica tu existuje.
Čo v prípade, keď sa stane z nejakého dôvodu nejaká chyba alebo rušenie signálu, kto je potom zodpovedný za ten chybný cieľ? Programátor, veliteľ alebo ten samotný stroj?
Je otázka zodpovednosti technológie umelej inteligencie, ktorá sa rieši aj v civilnom sektore, a nie je tam jednoznačná odpoveď. Kto je zodpovedný za dopravnú nehodu, ktorú spôsobil automobil, ktorý je vybavený tou schopnosťou autonómne riadiť. Ale pri vojenstve je to jednoznačné. Vždy je vlastne zodpovedný ten veliaci dôstojník. A samozrejme, dochádza k situáciám tej tzv. Priateľskej streľby alebo náhodného zasiahnutia cieľa. Veľmi často teda sa niečo pokazí. To si treba uvedomiť. Málo kto v civilnom sektore si to uvedomuje, že každá raketa, každá bomba sa ukáže, či je funkčná alebo nie, až v momente, keď sa použije. A keď je pokazená, a teda to tak, že nejakým spôsobom poškodená, no tak spadne niekam inám, než má. Čiže jednoducho k tomu dochádza tá zodpovednosť. Ak sa vyvodzuje, a to by som povedal, že to je tá zásadnejšia otázka, pretože došlo vlastne k vojnovým zločinom aj počas vojny v Iraku, aj počas vojny v Afganistane. A neboli potrestaní tí, ktorí dali priamy rozkaz na palbu na civilistov, ale tí, ktorí zverejnili údaj o tom. A samozrejme, že všetci ľudia, ktorí sú zapojení do tých bojových operácií, o tom veľmi dobre vedia.
Zaujímavé je sledovať aj to, ako sa mení psychika vojaka, ktorý nebojuje proti človeku, ale stroju. V psychológii už existuje aj termín geologická disociácia. Na to, odkedy sa objavuje a ako sa prejavuje, odpovie bezpečnostný expert Radovan Bránik.
Objavuje sa to v tejto podobe už od afgánskej a irackej vojnovej kampane, kedy vlastne Spojené štáty začali nasadzovať tie dróny, predátory a rýpery. Došlo tam naozaj k tomu, že sa ukázalo niekoľko veľmi negatívnych javov spojených s tým, že operátori dronov mali akoby dva problémy. Jedným z nich bola naozaj tá silná disociácia, to znamená akási odstrihnutosť od reality tej udalosti. Častokrát išlo o mladých mužov, ktorí už mali dlhoročné skúsenosti s rôznymi bojovými hrami a podobne, kde vlastne bolo prirodzeným spôsobom zabíjať virtuálne obete, a sa to teda prinášalo body a nejaké povzbudenie. Toto samo o sebe bol problém, ale ukázalo sa, že v momente nasadenia týchto prostriedkov sa tá situácia výrazným spôsobom zmenila. My dnes vieme s úplnou istotou podľa klinickej štúdie, ktorá bola aj skôr teda opakovane kontrolovaná. A tam sa hovorí o tom, že miera vyhorenia u tých operátorov dronov je dokonca vyššia ako u pilotov bojových lietadiel. Nazývajú to teda morálnym zranením. Ide o veľký rozpor medzi vnímaním, konaním a hodnotami toho človeka. A jednoducho, možno pre tú ľahkú predstavu, je naozaj pre nich veľmi ťažké v jednej hodine sedieť za riadiacim pultom, prostredníctvom ktorého ovládajú dron na opačnej strane sveta, a potom po skončení smeny nasadnúť do auta, vrátiť sa do normálneho života. Toto je do veľkej miery v prípade vojakov, ktorí vedú kinetickú vojnu priamo v boji proti muža proti mužovi, menší problém paradoxne preto, lebo sú postupne adaptovaní a postupne sú z tejto situácie vyťahovaní von. Horšie už na tom sú psychicky potom piloti bojových lietadiel a u nich tiež, ale samozrejme trvá nejaký čas, kým idú do nasadenia, aj kým sú z neho stiahnutí. A u operátorov dronov je toto v extrémnej podobe nebezpečné preto, lebo jednoducho nedokážu normálnym spôsobom switchovať medzi týmito dvoma úplne protichodnými udalostiami. Vedú normálny život, chodia do práce, akurát ich prácou je zabíjanie osob na diaľku. Toto je ten problém a plus tam je samozrejme tzv. Kill chain, alebo teda reťaz zabíjania. To znamená, že niekoľko desiatok minút, niekoľko hodín títo operátori pozorujú v podstate z absolútneho bezpečia správanie svojich budúcich obetí. Pozorujú ich návyky, vidia ich prostredníctvom stále kvalitnejšie techniky, vidia ich súkromné životy, vidia, ako ich deti chodia do školy, ako ich vyzdvihujú zo škôl a podobne. Toto všetko im nesmierným spôsobom potom sťažuje výkon tej práce, takže armády viacerých krajín, ktoré používajú takúto techniku, na toto už aj reagovali a každá z nich má vlastný program spracovávania takýchto typov incidentov.
Vyberajú sa ľudia alebo aj teda pripravujú nejako špeciálne na takýto boj?
Áno, Spojené štáty napríklad majú povinné také psychologické testy špeciálne presne pre tento typ operátorov. Musia spĺňať isté kvalifikačné predpoklady. Zmenili aj terminológiu pri tom internom výcviku a naozaj sa napríklad sústreďujú na to, že zdôrazňujú ten právny rámec a všetko ostatné, čo má znižovať tú morálnu záťaž operátorov. Napríklad izraelské ozbrojené síly majú tiež taký dlhodobý program jednak výberu veľmi prísneho a potom aj priebežnej psychologickej podpory pre tých operátorov. Podrobnosti samozrejme nie sú zverejnené, ale je to, myslím, akoby vo verejnej obci všeobecne známe. Rovnako tak Veľká Británia má napríklad spracované veľmi intenzívne systémy podpory pre vlastných ľudí. V tomto pohľade napríklad tento problém je do veľkej miery vypuklý v Turecku ako dodávateľovi takýchto zbraní a objavuje sa teda ako akútny problém napríklad na Ukrajine, kde je tá dronová vojna aktuálne prebiehajúca naozaj veľmi brutálna a Ukrajina čelí naozaj obrovskej hrozbe toho, že po skončení vojny alebo dokonca už dnes sa v populácii veľmi negatívne prejavujú ľudia, ktorí takýmto spôsobom vedú boj.
S nástupom inteligentných zbraní musela prísť aj odpoveď v podobe ich vyššej odolnosti. Na akých materiáloch budúcnosti pracujú vývojári, sa pozrieme v záverečnej časti nášho podcastu. Ešte neodchádzajte, pokračujeme.
Dopodrobná.
Keď sa povie vojna robotov, väčšina z nás si predstaví počítače a drony. Lenže na to, aby tieto stroje na skutočnom bojisku prežili, nestačí len dobrý program. Dôležitý je aj materiál, z ktorého sa vyrábajú. Musia totiž zvládnuť extrémne podmienky. A tu nastupujú vývojári, ktorých úlohou je nájsť recept na nezničiteľný stroj. Viac nám o tom porozpráva člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a bývalý riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov Martin Nosko.
Ja by som povedal, že takto by sme sa na to mali pozrieť komplexne. Hej? Že dron sa v princípe skladá z viacerých častí. Z konštrukčnej časti, z motora, z nejakých rotačných súčiastok, batérie, elektroniky a vrtule. Čiže dá sa v princípe odľahčiť každá z týchto častí, ale ak by sme sa bavili, že len o tých konštrukčných materiáloch, tak tam treba z môjho pohľadu zabezpečiť, aby bol čo najväčší pomer pevnosti a hmotnosti. Momentálne vývoj smeruje k tomu, respektíve aj sa to už vyrába, vyvíja, že sa vyrábajú tzv. Kompozitné materiály, čiže kĺbia vlastnosti jednotlivých materiálov do jedného celku. Čiže momentálne sú to ako tie najlepšie, čo majú dobrý pomer pevnosti k hmotnosti, sú uhlíkové vlákna v epoxidovej alebo inej živici. No a okrem toho, že má takýto materiál dobrý pomer tej pevnosti k hmotnosti, tak umožňuje aj vyrobiť tenké a aerodynamické štruktúry. Ale treba sa opäť na to pozrieť, že na aký účel je ten dron použitý, lebo takýto materiál vie byť krehký a zraniteľný. Čiže okrem kompozitných materiálov ten vývoj stále smeruje aj k ľahkým hliníkovým alebo horčikovým zliatinám, ktoré odolávajú de facto trošku aj tomu nárazu tým, že sú oproti kompozitom húževnaté. No a tam opäť, čo sa týka kovových materiálov, tak tam závisí od ceny. Čiže keď je to ešte špeciálnejší účel, tak tam už sa potom ide do titánových zliatin. A ešte, čo sa týka takej rýchlosti výroby, tak mi napadlo, že by sme mali spomenúť aj 3D tlač. Tá na 100% ide do popredia a súčiastky už teraz vyrábané 3D tlačov majú aj dobrú presnosť. Sú veľmi dobré na výrobu komplexných 3D súčiastok a už vyrábajú rýchlejšie, ako sa vyrábalo dakedy. Čiže tam sa aj to treba vlastne povedať, že aj tu je vývoj. Hlavne sa to dá teda opraviť na boisku, ale tam ide vývoj, že špeciálne plasty napríklad, alebo aj kombinácia tých vlákien, ktoré neobsahujú len plast, ale obsahujú aj nejakú spevňujúcu fázu. Čiže tiež to smeruje k vývoju tých kompozitných materiálov a vedia oni sa vlastne potom použiť na rôzne tie časti dronov, ako som na začiatku spomínal.
A čo sa týka teda tých kovových pien, čo to je hlavne? A má tento materiál potenciál v modernej vojne?
Takto kové peny u nás na tom ustále naústa materiál mechaniky strojov, tak tam sa v princípe tie peny skúmajú od 90. rokov. My sme vyrobili strašne veľa rôznych typov prototypov. Takže takto dobré, ale na začiatok tá hliníková, my vyrábame alebo zaoberáme sa vývojom hliníkovej peny, to znamená, že je to materiál, ktorý sa v princípe skladá z hliníka, ale 90% jeho objemu tvorí vzduch. Čiže ten materiál má v princípe potom vďaka svojej vnútornej štruktúre rôznu kombináciu vlastností, je ľahký, pohlcuje alebo tieni elektromagnetické žiarenie, takisto tlmí zvuk a takisto vie byť aj teploizolačný materiál. Čiže z toho pohľadu kombinácie vlastností vie byť využiteľný hlavne na absorpciu kinetickej energie, čiže ako balistická ochrana aj podvozkov aut napríklad alebo nejakých krytov, lebo vie veľmi pekne absorbovať kinetickú energiu, ale opäť nemôže to byť materiál samostatný, musí byť súčasťou nejakého kompozitného materiálu a vytvárať nejakú medzivrstvu, lebo tým, že 90% je vzduch, tak pri tom projektíle vlastne projektíl by tým preletel. Ale keď bude pred tou penou nejaký pevnejší materiál, ktorý vlastne stlmí ten prvotný náraz, tak tá hliníková pena vie absorbovať energiu a vlastne tá energia sa neprenesie na tú druhú stranu toho plášťa. A čo sa týka tej napríklad elektromagnetického žiarenia, ktoré tá pena pohlcuje, tak môže mať vlastne, tým pádom má dobré respektíve, vie byť použitá napríklad ako povrchový konštrukčný materiál na také malé elektronické zariadenia, prípadne ako konštrukčný materiál na také mobilné kryty, hej, z môjho pohľadu.
Drony už dávno nie sú len hračkou pre zopár nadšencov. V mierových podmienkach filmujú, točia reklamy, robia živé športové prenosy, pomáhajú nájsť zatúlaného človeka v hustom lese alebo v noci. V niektorých krajinách doručujú lieky k pacientovi, hasiči ich využívajú na monitorovanie lesných požiarov, v Spojených štátoch alebo Austrálii už doručujú napríklad jedlo alebo kávu, balíčky z e-shopov a napríklad v Afrike, kde sú zlé cesty, doručujú krv a zdravotnícky materiál. Drony sa dokonca využívajú aj na svetelnú show, pri ktorej nahrádzajú klasické ohňostroje, pretože sú ekologickejšie a tichšie. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.